Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Stranke SDS, NSI, SMC in Desus zaznavajo podobne probleme, pravi Janša in pojasnjuje, da preučujejo finančne učinke predlaganih ukrepov.
Na množičnem protestnem shodu v kanalu ob Soči opozorila o umiranju srednje Soške doline. Zgodba o azbestu se ne sme ponoviti, poudarjajo prebivalci in njihovi zdravniki.
Brusel Sloveniji poslal na opomin, ker v nacionalno zakonodajo še ni vključila dodatnih pravil za preprečevanje pranja denarja.
Tržna inšpektorica zaradi Ognjišče zavrnila obtožbe iz anonimke.
Na Brezjah slovo od patra Leopolda Grčarja, ki je v središče življenja postavil Marijo.
Vreme po noči bo prehodno deževalo, jutri spet večinoma sončno. Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Glede na vsebino prioritet je možno sestaviti koalicijo SMC, Desus, NSI in SDS, saj stranke zaznavajo zelo podobne težave, pravi predsednik SDS Janez Janša. Ob tem pa dodaja, da je drugi krog pogajanj najzahtevnejši, saj bo pokazal, ali je koalicijo sploh možno sestaviti.
Nek seštevek tega, kar smo dobili, pove, da so tukaj svetle in rekel, bolj zahtevnejše zadeve. Zdaj tisto, kar je recimo temu dokaz neke zrelosti, je to, da vse stranke, ki sodelujejo ali pa ki sodelujemo v tem pogovoru, nekatere ključne prioritete ali pa težave, ki obstajajo v tem trenutku v Sloveniji, vidimo zelo podobno. Ne? Tudi vidimo iste probleme, ne? Kar pomeni, da je eventualno, kar se vsebine tiče, možno sestaviti večinsko koalicijo, ki bo to sposobna reševati, se pravi, ki bo lahko normalno reševala tekoče probleme in nadoknada še kakšno zamudo.
Pravi Janša in pojasnjuje, da še preučujejo finančne učinke predlaganega. Vendar pa, kot kaže, po njegovih besedah ne bo dovolj denarja za vse želje. Usklajevanje vsebin pa naj bi trajalo še nekaj časa. Janša je poudaril še, da ne dvomi, da bi dobil v državnem zboru mandat za sestavo vlade, vendar pa ga trenutno zanima le to, če bo najverjetnejša koalicija imela podporo v parlamentu, da bo lahko reševala probleme. Ob tem je dodal, da bo SDS sodelovala zgolj v vladi, v kateri bodo sedeli tudi predsedniki koalicijskih strank, s čimer je zavrnil ugibanja, da bi lahko bil prvak NSI Matej Tonin predsednik državnega zbora. Precej medijskih napadov, da naj ne stopi v vlado, pa je deležna stranka SMC. Prispevek Alena Salihoviča.
V prvem delu tedna smo bili priča enormnemu političnemu, medijskemu, ideološkemu in interesnemu pritisku predvsem na stranko SMC in njene poslance, da se umaknejo s pogajanj z Janezom Janšo in omogočijo takojšnje predčasne volitve. Tako uvodoma ugotavlja Čakš in dodaja, da je ob zakulisnih ponudbah javno večkrat nastopil tudi Marjan Šarec z besedami, da gre tistim, ki se pogajajo le za stolčke in službe.
Da SMC oponuja mesta na njegovi listi, a le pod pogojem, da se vnaprej odrečejo povolilnim pogovorom o sodelovanju v morebitni desni vladi. Povrh pa je še dejal, da s pogajanji z Janšo na njihovi strani izgubljajo zaupanje.
Šarčeve metode javnega pritiskanja na SMC pa očitno tako Čakš motijo oba ključna moža stranke modernega centra ta hip, predsednika Zdravka Počivalška in vodjo poslanske skupine Igorja Zorčiča.
Ali bo ta naveza vzdržala? Je prvi predpogoj za morebitno novo koalicijo. Drugi pa, koliko članov poslanske skupine SMC bodo Šarčevi operativci uspeli zvabiti na drugi breg.
Čeprav nekateri mediji dajo velik podarek grožnji bivše zdravstvene ministrice Kolar Celarčeve z izstopami stranke, govoru o razpadenju SMC ter nasprotovanju volilne baze sodelovanju z Janšo, Čakš temu ne daje velike pozornosti.
Odhod Celarčeve, ki se je drži sloves izjemno slabe ministrice za zdravstvo, bi stranki javno kvečjemu koristil. To, da stranka notranje razpada, ter da je njena baza proti koaliciji, pa je seveda brezpredmetno, saj stranka javno mnenjsko sploh ne obstaja, praktično nima volilne baze in v tem smislu lahko v letu ali dveh zgolj pridobi in nima kaj izgubiti.
Sogovornik ocenjuje, da zaradi želje po obstanku v parlamentu in po predčasnih volitvah prihaja do mamljivih ponudb tudi o prestopih na eno ali drugo stran.
Zna se namreč zgoditi še kakšen prebeg z brega političnih volitev na tistega, ki omogoča nadaljevanje obstoječega parlamentarnega mandata. Slednje pa je verjetno tiha želja predvsej večje večine od seštevka 46 glasov. Zato bo na koncu še vedno ključna presoja Janeza Janše, ali se mu bo zagotovljena koalicijska večina zdela dovolj trdna za to, da se ne bi tudi njemu dogajale scene iz Šarčevega vladanja.
Je politično dogajanje za naš radio povzel urednik portala domovina.je Rok Čakš.
Glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlič je doletela kazenska ovadba. Očitki letijo na omešavanje v postopke inšpektorjev, ustavljanje postopkov ali preprečevanje njihovega izvajanja. Grličeva je v ekskluzivnem pogovoru za Radio Ognjišče očitke zanikala in izrazila pričakovanje, da bo policija zadevi prišla do dna. Sama ustraja, da dela v skladu z zakonodajo, sicer pa je takih ovadb že navajena, doslej se še nobena ni izkazala za utemeljeno. Tanja Dominko.
Andrejka Grlič, ki je na čelu tržnega inšpektorata že od leta 2006, nas je pričakala nasmejana in prepričana v svoj prav. Ovadbe sicer ni prejela, a očitke, za katere je izvedela iz medijev, zavrača.
Oštro zavračam vse očitke v pisanju anonimk, ki pravim to, kar bom predvidevam prejela, kajti takšnih anonimk in takšnega pisanja sem že vajena. Zadnja je bila 2013 in 2014, ko sem izrecno zahtevala od policije, da razišče vse navedbe in je bilo s policijskim poročilom zadeva ustavljena enako na okrožnem tožilstvu. In enako pričakujem od organov pregona, da podrobno preverijo vse navedbe in da se potem ugotovi, zakaj gre, potem bom po nadaljevanju pa jaz sprožila postopke zoper tiste, ki blatijo ne samo mene osebno, ampak tudi dela vseh zaposlenih na tržnem inšpektoratu.
Grličeva pričakuje, da bodo pristojni organi zavrgli ovadbo in da bo tržni inšpektorat delal normalno naprej, saj take zgodbe ne škodujajo samo njej, ampak vsem zaposlenim, ki želijo delati. Se pa tudi sama srečuje s takimi, ki nočejo delati.
Hvala Bogu, da imam inšpektorje, ki so delavni, ki razumejo in ki delajo. Seveda so pa taki, ki nasprotujejo vsakršnem vodenju. Žal, to je tudi v mojem kolektivu, kot marsikje drugje.
Glede mobinga pa?
Na tržnem inšpektoratu imamo osebo za mobing in nobenega mobinga nismo dobili. Zdaj me pa zanima, ali če sem tako grozna šefica, zakaj potem ne prijavijo mobinga?
Je pa zanimivo, da je kazenska ovadba prišla v medije ravno v času iskanja novega mandatarja in sestavljanja koalicije. Vložili so jo namreč tudi proti prvaku SMC Zdravko Počivavšku, čež da proti Grličevi ni ukrepal. Gre res zgolj za tržni inšpektorat ali pravzaprav za vplivanje na razplet dogodkov na političnem parketu, pa lahko le ugibamo.
Slovenija zbira opomine iz Bruslja, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja. Lansko pomlad ga je prejela, ker v nacionalno zakonodajo ni pravočasno prenesla direktive Evropske unije z tega področja, ki je bila sprejeta že leta 2016. Zdaj se je prislužila novega, saj ni vključila dodatnih pravil iz predlani. Tega ni storilo še 7 članic: Ciper, Mačarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija. Pojasnila morajo Evropski komisiji posredovati v 2 mesecih. Prispevek Helene Križnik.
Evropska komisija je pripravila že več direktiv za poenotenje pravil v boju proti pranju denarja. Zadnja, 5., bi morala biti del nacionalnih zakonodaj članic najpozneje v začetku tega leta. 8 jih za to še ni poskrbelo, med njimi je, kot rečeno, tudi Slovenija. Da ne gre za nikakršno presenečenje, saj pada na več področjih, ugotavlja strokovnjak za kriminologijo Bojan Dobovšek.
Slovenija pada na lestvicah demokratičnosti, indeks korupcije stagnira ali se poslabšuje, gospodarska uspešnost tudi stagnira, ne samo BDP, treba gledati tudi drugo, kaj imajo ljudje od tega. Varnostna situacija je vedno bolj kompleksna. In ne čudi nas, da smo dobili opomin od Evropske komisije.
Dobovšek počasnost oblikovanja kakršnihkoli ukrepov v naši državi povezuje z afero pranja iranskega denarja v NLB.
Če pogledamo zdaj to peto direktivo, je ravno v tej smeri, da se razkrijejo lastniki podjetij, da se naredi transparentne denarne tokove, da se večjo pozornost da tem novim valutam, kot so kriptovalute in vse ostalo, tukaj vidimo, da je Slovenija tudi prednjačila, in da gre vse v to, da se razkrijejo tudi lastniki raznih predplačilnih kartic in vsega ostalega.
Po Dobovškovem mnenju Slovenija novih pravil Evropske unije ne vključi v nacionalno zakonodajo prav zato, da ohranja zdajšnje stanje. Z Ministrstva za finance so sporočili, da končujejo obširnejšo novelo, ki bi odpravila dvome Bruslja o prenosu pete direktive Evropske unije o preprečevanju pranja denarja. V kratkem naj bi šla v vladni postopek. Dobovšek je prepričan, da bo treba predlog temeljito strokovno pregledati.
Zelo v podrobnostih se lahko skrije nekaj, da pa se Slovenija ne bo zavezala, da bo res izpolnjevala teh odkrivanj dejanskih lastnikov, pa kaj bomo na teh drugih finančnih instrumentih naredili, da bodo bolj transparentni.
Še opozarja Dobovšek.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropska komisija ohranila napoved BDP za Slovenijo, rast bo 2,7%.
Posledice pojava koronavirusa močno čuti tudi slovenski turizem.
V Nemčiji politična kriza, na preizkušnji enotnost krščansko-demokratske unije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, lahko rečemo mirno po cesta, kar se tiče zastojev in nesreč, promet poteka tekoče. Je pa zaradi okvar tovornih vozil na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom pod Mil proti Mariboru, oviran promet pa je na zaviralnem pasu priključka Maribor center proti Ljubljani. No, ravno kar smo dobili pa obvestilo, da predmet na vozišču ovira promet, prav tako na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovec za tovorna vozila. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja prevozna samo za osebna vozila. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Ura je 15 in 12 minut. Pri Mariji pomagaj na Brezjah se v teh trenutkih poslavljajo od patra Leopolda Grčarja, ki je umrl na slovenski kulturni praznik. Kot frančiškan je bil v zadnje desetletja spovednik in duhovni voditelj v osrednjem narodnem Marijinem svetišču. Mnogi ga poznajo kot jasličarja in voditelja duhovnih vaj. Tone Gorjup.
Pater Leopold Grčar je v središče svojega življenja postavil Marijo. Več desetletij je opazoval romarje, ki so prihajali k njej na Brezje.
Presenečen sem, kako prihajajo ljudje od blizu in daleč, ob vsaki uri, ob vsakem bremenu. Prihajajo ne, da bi se ugledali umetnine, zahvalne podobe. Prihajajo, da se zazro v Marijin obraz, v obraz Marije pomagaj, kjer nas njen pogled sprejema, kot lahko samo mati svojega otroka.
Tudi on je bil njen otrok, saj se je rodil 13. maja 1939 na praznik Fatimske matere Božje v Ložah nad Laškim. Odločil se je za vstop v red svetega Frančiška in večino redovniških let preživel v samostanih, kjer je bila v središču Marija, na Sveti gori, kapeli nad Gorico, pri Marijinem oznanjenju v Ljubljani, v Nazarjah in na Brezjah. Skoraj pol stoletja je bil vodja molitvene pobude živega rožnega venca, marijanske molitve za nove duhovne poklice in njih stanovitnost. Znal se je ustaviti pri vsaki desetki in ob njej premišljevati Marijino vlogo v zgodovini odrešenja. Nad vse blizu mu je bila tretja skrivnost veselega dela, ki se ga devica rodila. Jaslice so ga spremljale vsa leta. Želel je, da bi tudi drugi v njih odkrili bogatstvo vere in vsakega življenja. Leta 1994 je izšla njegova disertacija Slovenske jaslice in njihovo versko oznanjevalni pomen. Bil je pobudnik prvega muzeja jaslic, ki je dobil svoje mesto v hlevu samostana na Brezjah. Začel je povezovati jasličarje in ustanovil Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije. Pater Leopold Grčar je bil pobudnik in predsednik Frančiškanskega marijanskega centra Slovenije, ki je del Mednarodne marijanske papeške akademije. V tej vlogi je organiziral brezjanske pogovore, študijska srečanja, s katerimi je skušal osvetliti življenja svetniških kandidatov, literarnih, likovnih, glasbenih in drugih ustvarjalcev iz našega naroda, ki so bili tako ali drugače povezani z Marijo Pomagaj. Pater Leopold se je znal razveseliti preprostih stvari. Vsakem je našel kaj dobrega, znal je poslušati.
Posnetek svete maše oziroma prenos svete maše lahko neposredno spremljate na spletni strani maria.si, posnetek pa boste našli tudi v našem audio arhivu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nemčija se sooča s politično krizo, ki je posledica težav z vodenjem nemških krščanskih demokratov ter vzpona skrajne alternative za Nemčijo. Prav tako politični prostor pretresa tudi afera z vohunjenjem za zavezniki. Andrej Šinko.
Vodja nemških krščanskih demokratov Annegret Kramp-Karrenbauer, ki jo je kanclerka Angela Merkel zbrala za naslednico, se na volitvah prihodnje leto ne bo potegovala za kanclerski položaj. Prav tako pa bo na kongresu konec leta vodenje CDU prepustila drugemu predsedniku. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila pojasnjuje, da gre za krizo vodenja.
Kar je seveda povezano s postopnim odhajanjem kanclerke Merklove. Njena naslednica na čelu stranke CDU očitno ni mogla držati vseh niti v svojih rokah.
Kramp-Karrenbauerjeva se je sicer umaknila po zapletu pri volitvah vodje zvezne dežele Turingija, ki je bil izvoljen v podpori skrajno desne alternative za Nemčijo in krščanskih demokratov. Pozneje je odstopil, vendar pa je glasovanje pokazalo na razdeljeno znotraj stranke. Ta se bo najverjetneje pokazala tudi na kongresu CDU, ki naj bi bil v drugi polovici leta.
Bo seveda izredno zanimivo, ali bo prevlagala ta bolj desna frakcija CDU, ali pa se bo stranka tudi razcepila, kar bi seveda bil signal za večjo neenotnost Nemčije. In tudi torej vprašanje glede tega, kdo bo nadomestil kanclerko Merklovo na njenem položaju, ali bo sposobna izpeljati mandat do kraja, ali bodo v Nemčiji potrebne predčasne volitve.
Pravi Ferfila in pojasnjuje, da razvoj dogodkov v Nemčiji pomembna zlasti za Evropsko unijo. Skoraj polovica Nemcev sicer verjame, da bo skrajna AfD v prihodnje sodelovala pri oblikovanju deželne ali celo zvezne vlade. Po zadnjih anketah sicer beleži približno 25-odstotno podporo. Nemčijo sicer pretresa tudi vohunska afera, saj naj bi ameriška CIA in nemški BND prek švicarskega podjetja CryptoAct, ki je prodalo proizvode za kriptokomuniciranje, vohunila za več kot 120 državami. Med njimi so bili tudi Iran, Indija, Pakistan, Saudova Arabija in Vatikan.
Gospodarska napoved Bruslja za območje evra ostaja nespremenjena. Tako kot lanskega novembra tudi zdaj ocenjuje, da bo rast BDP 1,2-odstotna. V celotni Evropski uniji bo rast BDP letos in prihodnje leto 1,4-odstotna. Poseben izziv ostajajo geopolitične napetosti, predvsem na področju trgovine. Evropska komisija poziva države, naj trenutne razmere izkoristijo za strukturne reforme. Evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Paolo Gentiloni je omenil tveganje, ki ga v prihodnje prinašata izbruh in širitev novega koronavirusa.
To namreč vpliva na javno zdravje, življenje ljudi in ekonomsko aktivnost. Vse to je zelo negotovo. V veliki meri bo odvisno od tega, koliko časa bo ta izbruh trajal in v kolikšni meri bo Kitajski uspelo zajeziti dodatno širjenje bolezni.
Evropska komisija je za letos in prihodnje leto napoved rasti BDP v Sloveniji ohranila pri 2,7%. Na Kitajskem so zabeležili doslej največje število mrtvih in okuženih z novim koronavirusom v enem dnevu. Zahteval je 242 življenj. Na novo okuženih je skoraj 15 tisoč. Slovenija bo danes Kitajski poslala 1 200 000 zaščitnih mask. Gre za donacijo podjetja KPG, država bo krila četrtino stroškov prevoza pošiljke. 60 000 evrov bo namenila tudi Svetovni zdravstveni organizaciji za nujno humanitarno pomoč. Slovenski turizem pa že občuti posledice izbruha koronavirusa. V tipično azijskih destinacijah, kot je na primer Bled, že prihaja do odpovedi celotnih serialov, torej ne samo ene skupine, ampak celotnih skupinskih rezervacij za celo leto naprej, opozarja Gregor Jamnik, predsednik Združenja hotelirjev Slovenije. Podobno izkušnjo imajo tudi v Postonski jami. Več Silvestra Sadar.
Če smo še lani našteli skoraj 100 000 kitajskih turistov in 160 000 prenočitev, se letos vrstijo odpovedi. Hotelirji opažajo manj gostov iz azijskih držav, v agencijah pričakujejo, da se bodo učinki videli čez nekaj mesecev. V Postojnski jami ti gostje skupno ustvarijo okoli petino obiska. To je velika številka, opozarja predsednik upravnega odbora Marjan Batagel.
Dva elementa se tle prepletata. Januar je bil še normalen, zato ker so bili tej gosti že v Evropi in se ta koronavirus ni do konca še razplamtel. Februarja se kažejo pravzaprav redno, dnevno te odpovedi. Za marec pa predvidevam, da teh gostov enostavno niti ne bo.
Nekaj odpovedi azijskih skupin so prejeli tudi na Ljubljanskem gradu. Problem je zapiranje letalskih linij z Kitajske, ki je velikokrat tudi država prestopanja za potnike iz Južne Koreje, Japonske, Hongkonga, Tajvana in Singapurja.
Pred občinsko stavbo v kanalu ob Soči se pravkar začenja protest, na katerem se bodo prebivalci zavzeli za zdravo življenjsko okolje. Predstavniki civilnih iniciativ pričakujejo približno 2000 ljudi. Shod bo potekal v času seje občinskih svetnikov na temo Salonita Anhovo. Načrti cementarne, da poveča količino odpadkov v sosežigu, so namreč razburili tako občane kot zdravniško stroko. Petra Stopar.
Salonit Anhovo je na Agencijo Republike Slovenije za okolje že lani vložil prošnjo za povečanje količine nenevarnih odpadkov kot sekundarnega energenta, slabih 109 tisoč ton na leto na 135 tisoč ton. To je razburilo prebivalce območja, ki je že tako močno obremenjeno s starimi bremeni cementarne. Da dodatno onesnaženje predstavlja nevarnost, so javno opozorili zdravniki, ki so prejšnji teden okoljskemu ministru Simonu Zajcu predali peticijo z več 100 podpisi. Civilna iniciativa Danes sporoča, da ne želi ponoviti zgodbe z azbestom še z naslednjimi generacijami, zato bodo prebivalci od blizu in daleč na današnjem shodu opozarjali, da niso podatki.
Prav zaradi tega, ker gre za neke osebne tragedije, ki se v naših krajih dogajajo že vrsto let, kajti gre za neko stisko ljudi, ki nismo v centru pozornosti države in se soočamo z preteklo zgodovino z azbestom, ki pa se še ni končala.
Pravi Miha Stegel, poudarja, da je povezovanje na shodu nestrankarsko.
Bi poudaril, da naš shod ni namen proti komu ali kakvemu podjetju delovati, ampak da v bistvu apeliramo državo, da omogoči pravilno infrastrukturo in postopke, da se zagotovi varnost prebivalcev.
Na shod so pozvali tudi v društvu Eko Anhovo in Dolina Soče, kot pravi Mateja Satler.
Prisotnostjo na tem shodu bomo tudi izrazili nestrinjenje z lokalno politiko, ki se do tega hudega problema tukaj v dolini reke Soče ne želijo opredeliti.
Ali je to res, bo mogoče znano po današnji občinski seji, ki pa bo na željo županje Tine Gerbec zaprta za javnost. Satlerjeva se boji, da bo seja samo še en ping-pong med Salonitom Anhovo in občino, v cementarni pa se kljub vsemu zauzemajo za krepitev dialoga.
Pred 9 leti je UNESCO 13. februar razglasil za Svetovni dan radija. Zvočne vsebine poslušamo v povprečju 3 ure in pol dnevno. Radio doseže več kot 70% Evropejcev in predstavlja veliko oglaševalsko polje. Kar 90% naložb spada v zvočno oglaševanje. Novost predstavljajo radijski podcasti, oddaje shranjene za enostavno predvajanje na pametnih napravah. V povprečju jih poslušamo skoraj 6 ur na dan. In kakšna prihodnost se obeta radiju? Odgovorni urednik Radija Ognjišče, Tadej Sadar.
Medijski svet v zadnjem času doživlja tektonske premike, ki pa so radio nekoliko obšli. Osebno bi si upal napovedati, da bo radio v prihodnosti celo pridobival zaradi preproste človeške potrebe po bližini, kar je najosnovnejši princip tega medija. Današnji svet kriči po izhodu iz praznine in išče smisel, zato so smernice našega radija, Radio Ognjišče, poleg tiste, ki je jasna, da smo katoliški radio, ustvariti življenjski program, biti glas upanja in pokazati pot vsem, ki iščejo smisel. Smo iskren medij z iskrenimi nameni in to danes ceni vse več ljudi.
Slovenska nogometna reprezentanca bo 31. maja igrala prijateljsko tekmo z evropskim prvakom Portugalsko, so danes tudi uradno potrdili na Nogometni zvezi Slovenije, ki letos praznuje stoletnico. Obeležili jo bodo z velikim številom dogodkov skozi celo leto, aprila slavnostno akademijo, zadnjega maja s tekmo. O tem, ali bo igral tudi Cristiano Ronaldo, pa stajšnji predsednik zveze Radenko Mijatović.
O teh zadevah je zelo težko govoriti, ker normalno je, da bo cela portugalska reprezentanca tukaj, ampak spet okoliščine lahko vedno tak, da mogoče nekdo od njih ne bo igral.
Nova sezona svetovnega prvenstva v motokrosu se bo začela 1. marca. Svetovni prvak Tim Gajser, ki v treningu vključuje tudi tek, plavanje in kolesarjenje, pravi, da je zelo dobro pripravljen. O tem, kako je povsem nov dirkalni konjiček sad dobrega sodelovanja s Hondinimi inženirji, je Gajser povedal.
Veliko krat pač po končani sezone se vsedemo z vsemi inženirjami iz Honde dol in pač imamo miting in pač povem je svoje mnenje, kjer bi še lahko motor izboljšali in potem na tem delajo in potem novembra pridejo, prepalajo novi motor in potem se testiramo, če je to to in ja, dejansko ogromno posluha imajo pri Honde in res ogromno, dejansko vse, kar pač jim jaz rečem, to naredijo in potem probamo.
Odbojkarji so v 5. krogu Lige prvakov v Ljubljani izgubili proti Recycling Wallis Berlinu z 2-3. Slovenski prvaki, ki so napredovanje v četrtfinale zapravili že na prejšnjih tekmah, so bili na dobri poti, da še drugič v ligi zmagajo. Z zanesljivim sprejemom in tveganjem na servisni črti so povedli z 2-0 v nizih, na to pa se jim je ustavilo.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Za dober glas Radio Ognjišče.
Popoldne bo večinoma sončno, zvečer se bo jugozahodnik okrepil. Po noči bo prehodno deževalo, meja sneženja bo na okoli 1000 metrih. Vmes bo lahko tudi zagrmelo. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan pa, in tako bo tudi do nedelje, večinoma sončno in brez padavin. Jutranje temperature bodo okoli nič, dnevne okoli 12 stopinj. Temperature ob 15, Ajdovščina in Nova Gorica 14, Črnomelj in Novo mesto 13, Idrija, Koper in Rogaška Slatina 12, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Krško, Lendava, Maribor, Tolmin in Trbovlje 11, Slovengradec, Kočevje, Kranj, Ptuj in Velenje 10, Postojna 9, Kredarica minus 8 stopinj.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Celju je prišlo do prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas, že prihaja do zastojev. Na priključku Maribor Center proti Ljubljani, prav tako na štajerski avtocesti, je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet. Med Šempetrom in Vranskim proti Mariboru pa je promet oviran zaradi predmetov na vozišču. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva danes ob 18. boste slišali med drugim pogovor z glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlič, ki jo je doletela kazenska ovadba. Očitki letijo na vmešavanje v postopke inšpektorjev, a Grličeva navedbe zavrača in pričakuje, da bo to dokazala tudi preiskava. Prav tako boste lahko prisluhnili pogovoru s predsednico združenja Onkonet, Kristino Modic, ki je spregovorila o izzivih pri obvladovanju raka. O vsem tem torej več ob 18. Zdaj je ura 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Svojci iz bolečine v srcu sporočajo, da je v 82. letu starosti, po neozdravljivi bolezni, tiho odšla k gospodu draga mama, babi in prababi, sestra, sestrična, svakinja in teta, Ivanka Rupnik iz Godoviča, po domače Logarska Ivanka. Svojci z bolečino v srcu sporočajo, da je v 82. letu starosti, po neozdravljivi bolezni, tiho odšla k gospodu draga mama, babi in prababi, sestra, sestrična, svakinja in teta, Ivanka Rupnik iz Godoviča, po domače Logarska Ivanka. Pogreb pokojne bo jutri ob 15. na pokopališču v Godoviču. Pokojna bo jutri, od 9.30 naprej, ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist obnove cerkve svetega Urbana v Godoviču. V 71. letu je v Bogu zaspal Roman Lenasi iz Domžal. V 71. letu je v Bogu zaspal Roman Lenasi iz Domžal. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Domžalah. Žara bo jutri od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci na njegovo željo hvaležno odklanjajo cvetje in sveče, v njegov spomin lahko darujete za župnijsko cerkev v Domžalah, Karitas ali Svete Maše. Od zemeljskega življenja se je poslovil in odšel k Bogu po zasluženo plačilo Adolf Malovrh, stavnikov ata iz Šentjošta nad Horjulom 37. Od zemeljskega življenja se je poslovil in odšel k Bogu po zasluženo plačilo Adolf Malovrh, stavnikov ata iz Šentjošta nad Horjulom 37. Pogreb pokojnega bo v soboto, 15. februarja ob 15. uri izpred kapele v Šentjoštu nad Horjulom, od doma pol ure prej. Žara bo od jutri od 10. naprej na njegovem domu. Za vas imamo še nekaj obvestil. V župnijski cerkvi na Ovsišah bodo slovesno praznovali god svetega Valentina z mašami jutri ob 8:30, 10:00 in 17:00. Ob 10:00 bo moševal dr. Anton Štrukelj, ob 17:00 pa škof Jamnik. Sveti Valentin, ki je priprošnik za dušno in telesno zdravje, pa tudi za zaljubljence, vabi na Ovsiše. Tudi župnija Javor je na Škofje Loko vabi jutri k praznovanju godu svetega Valentina in sicer v podružno cerkev na Jarčjem Brdu. Slovesno svetomašo ob 9. uri podaroval škof Anton Jamnik. Župnija Ljubljana Dravlje vabi jutri ob 19.45 v dvorano Nove cerkve na Dravelski duhovni večer. Gost bo mehiški jezuit pater Enrique Mireles Bueno, ki živi in dela z indijanci plemina Tarahumara v Mehiki. Predavanje bo v angleščini, a bo poskrbljeno za prevod v slovenščino. Marijanišče na občinah vabi jutri ob 20. v dvorano Finžgarjevega doma na predavanje doktorja Jožeta Bajzeka, prilika o usmiljenem Samarijanu. Dom Sveti Jožef Celje vabi na seminar ljudskega petja za organiste in pevovodje, ki bo to soboto 15. od 9.30 do 13. Vodil ga bo organist in kantor Primož Krt. Obvezne prijave še danes na 059-073-800 oziroma v domu Sveti Jožef. Župnija Gornja Radgona vabi to soboto ob 9. v Trstenjakov dom, kjer bo ženski zajtrk. Gostja bo Sonja Pungartnik. Župnijska Karitas Zreče vabi na dobrodelni koncert, ki bo to nedeljo ob 17. v večnamenski dvorani pri hotelu Dobrava v Zrečah. Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik-Čuk z več kot 20-letnimi izkušnjami kot svetovalka ministrstva v številnim podjetjem in posameznikom, vodja protokola, predavateljica, avtorica knjig in strokovnih publikacij, gostja radijskih in televizijskih oddaj ter lastnica podjetja Bonton se ob 15-letnici uspešnega delovanja šole Bontona zahvaljuje vsem svojim slušateljem in poslovnim partnerjem ter jim želi, da bi s prijaznostjo plemenitili naš svet, saj srce igra, kjer je olika doma. Bonton afna bonvezajton.si ali nič 31 307 841.
Preglejmo še današnje kulturne namige. Lepo vabljeni na peti koncert modrega abonmaja Slovenske filharmonije, ki bo ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije s solistom, violinistom Sergejem Krilovom. Kulturno društvo Stanko Vuk Miran Orehovlje vabi na predstavitev knjige avtorice Darinke Kozinc Le Sloven, ki bo ob 19. v krajevni knjižnici Miran. Vabljeni na četrti koncert 29. sezone koncertnega cikla Glasbeno-mladinski oder v organizaciji Zveze glasbene mladine Slovenije. Koncert bo ob 19.30 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani, nastopil pa bo trio Le Petit Couchon. Ob 18. bo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte v Logatcu na šolski poti 1 predstavitev knjige o zborovskem prepevanju na Logaškem, prepevali so jih ob 18. torej. Celjska Mohorjeva družba in Dom Sveti Jožef Celje ob robu strokovne konference Izzivi in priložnosti izvajanja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji vabita na Mohorski večer, ki bo ob 19. v Domu Svetega Jožefa Celje. Na pogovor ob knjigi Cicely Saunders Čujte z menoj, navdihi za delo in bivanje v palijativni oskrbi. V medobčinski splošni knjižnici Žalec bo ob 19. glasbeno-literarni večer Mateje Mohorko s predstavitvijo pesniške zbirke Pisan svet v poezijo ujet. V prosvetnem domu Horjul bo ob 19. obočna revija poustvarjavcev glasbenega izročila Ljubljana in okolica na pev odsev 2020. Muzej Kosova graščina Jesenice pa vabi ob 18. na predstavitev razstavnega kataloga in javno vodstvo po razstavi Marjanca Drakskofler Savinšek. V gostilni Bita v križu pri Trstu pa bo ob 18. odprtje fotografske razstave tradicionalne pustne maske od Karnije do Brkinov goriškega fotografa Joška Prinčiča. Toliko. Hvala vam za pozornost in preživite kar se da prijeten dan.
A ti že veš, kam bi šel na informativca?
Jaz bom šel na ŠKG.
ŠKG? Kaj je že to?
ŠKG, šolanje kot garancija.
Šola karakter gradi.
Šola kul glasbenikov.
Šport krepi glavo.
Še kam gremo?
A ja, na škofijsko klasično gimnazijo.
Ja, ta petek in soboto, skoč na stanislav.si.
Kul, se vidva v Ljubljani v Šentvidu.
Julija, opera večne ljubezni. Premiera bo 18. februarja v Novem mestu. Zavod Novo mesto vabi na srečanje s Prešernom in njegovo Julijo v novi slovenski operi Julija. Vstopnice na običajnih prodajnih mestih.
Šolski center Šentjur, srednja poklicna in strokovna šola, vabi k vpisu v programe
kmetijsko-podjetniški tehnik,
živilsko-prehranski tehnik,
veterinarski tehnik,
mehanik kmetijskih in delovnih strojev,
slaščičar,
pek
in pomočnik v biotehniki in oskrbi.
Informativna dneva bosta v petek 14. februarja ob 9.15 in v soboto 15. ob 9. Informacije najdete na spletni strani www.ccvezaj.si.
Šolski center Šentjur.
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje vabi na informativna dneva v petek 14. in v soboto 15. februarja za srednješolske programe cvetličar, vrtnar, aranžerski in hortikulturni tehnik, višješolska programa pa hortikultura in snovanje vizualnih komunikacij in trženja.
Kaj za vas pripravljamo danes?
Kdo prihaja v naš studio?
Kaj vas čaka na radijskih dogodkih?
Prehitite eter.
Pridite na Twitter.
20 minut je zdaj do 16. in tudi danes na Svetovni dan radija bomo z veseljem vaša popoldanska družba na poti proti domu. Srečno vožnjo ob poslušanju dobre glasbe. Najprej je tu Omar Nabar.
Ko bi vedel, kako ustaviš čas in pozabiš skrbi, spet zaspal bi v travi na skrivaj. In mi že prisluhnil Maurici, narisal bi nov dan, barvah svojih sanj, in znova videl svet. Mi že, kaj vse za to bi dal. Rose, vidim svoj odsev, modrem morju neba. In za hip zaslišim tih odmev, ki skrivnostno v vitru šepeta.
someone wired to please. I keep taking my aim, pushing it higher, wanna shine bright, even brighter now. Wish I could tell myself, don't try so hard. God gives you grace.
Da se kdaj že komu čudno zdi, a naskrivaj vse nekaj žalosti, ko zrem ljudi, ki sklonjeni hitijo solzne so jim oči, pomislim na te, kako si ti. Veš, kadarkoli srečam te, želim si, da ustaviš se. Daj mi povej, če kaj na duši ti leži. Reci mi, naj si vzamem čas, lahko zajokaš na ves glas. Kaj te tako boli, daj zdaj za lepo, naj ti ogrejem dan. In čisto vsak nov dan bom tu ob tebi. Veš,
ti ogrejem dlan in čisto vsak nov dan bom tu ob tebi. Veš, kadarkoli srečam te, želim si, da ustaviš se. Daj mi povej, če kaj na duši ti.
Šaderindam in kadarkoli 10 minut je še do 4 popovdne, si Ulj je včeraj objavil Tom Tomovo obsežno analizo prometnih tokov v Sloveniji, ki razkriva, da v Ljubljani voznik vsako leto v zastojih izgubi 124 ur, ter da se je na cesto najslabše podati med 3. in 4. uro popovdne. Raven zastojev se je od leta 2018 povečala za 3%. Zjutraj v povpričju v polurni vožnji izgubimo 15, popoldne pa 18 minut. Ja, in zaradi povečanega prometa se je včasih tudi težko vključiti z kakšne stranske ceste na glavno, ki je zelo prometna, in nekateri ob tem, ja, so tudi malce nepotrpežljivi in izgubljajo živce. Sam sem včeraj tudi doživel trobljenje, ker se nisem preveč hitro vključil z stranske na zelo prometno glavno cesto, ampak ja, jaz sem ohranil mirno kri. Upam, da boste mirno kri ohranili tudi vi, ter boste srečno in varno prišli do cilja. Veste, ne štejejo sekunde, ure in minute, ampak šteje to, da prideš do konca, da prideš do cilja. Zdaj le za vas, ki ste v zastoju, Marko Vozel in Mojstri.
Nič, nič na svetu večno ni, ko to spoznaš, da bi vse, da se zgodi. Še jaz nisem bil svetnik. Vse, vse na svetu bi ti dal, za čisto vse, danes bi se pokesal. Vem, da le zate, zate je. Prevečkrat tiho sem ostal, prevečkrat nisem dal ti prav. Vse to bi danes ti priznal, a te ni ob meni. Prevečkrat sama si bila, prevečkrat si me čakala. Vse to bi rad povedal ti, a te ni ob meni. Vem, vem, da nisem delal prav in čisto vse, danes bi na svetu dal za svetnik. Prevečkrat tiho sem ostal, prevečkrat nisem dal ti prav. Vse to bi danes ti priznal, a te ni ob meni. Prevečkrat sama si bila, prevečkrat si me čakala. Vse to bi rad teni ob meni. Prevečkrat sama si bila, prevečkrat si me čakala. Vse to bi te ni ob meni, vse
povedal ti, a te ni ob meni.
V četrtkovem večeru z Zim zeleno glasbo boste slišali Jusipo Lisac,
v zagrljaju tvome,
Claudio Muri,
Whitney
Houston, Whitney Houston, Biti Jurković, ter popevke in zimzelene melodije z vinilnih plošč. Dobimo se ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Malo kdaj se srečava, nobeden ne zardi.
Ja, in za vas še tele sveže prometne informacije. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru prevozna le po enem pasu. Nastali so 7 km dolgi zastoji, in sicer do priključka Šiška na severni obvoznici in pa do priključka Bizovik na vzhodni obvoznici. Čas vožnje se podaljša kar za 25 minut. Pri priključku Maribor center proti Ljubljani pa je pokvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran, srečno, varno in previdno povsod.
Na dno so oblaki, temno nebo, koraki nesigurno me nosijo, ob meni maske nešteto ljudi, sem lastni koži tujec, ki se boji, kaj bo jutri, vsak nov dan ne bo skrbi, kaj bo jutri, jasno bo že danes in to me vse bo skrbi. Kje so stare pesmi in prijatelji, kje so prazne ceste, beli pločniki, kdo ve kje? Bojim se, da nihče ne ve, ne, ne, ne. Kje so prave geste neizljudnosti, kje je dobro vino, da otre oči, kdo ve kje? Da nihče ne ve. Poznam občutek, da ne znam ga ujet, in manjka nekaj, da začel bi verjet, da me življenje vsak dan ne prehiti in da me upanje več ne zapusti. Kaj bo jutri, vsak nov dan ne bo skrbi. Kaj bo jutri, jasno bo že danes, in to me vse bo skrbi. Kje so prazne ceste, bili pločniki, dobe kje? Bojim se, da nihče ne del, ne, ne, ne.